Goeiemôre aan elkeen van u. Ek is Dominee Gawie Wolmarans van die Hervormde Kerk, Potchefstroom die Wilge. Ons gemeente is lid van die Geloofsbond van Hervormde Gemeentes. Kom ons lees saam uit Paulus se brief aan Titus, hoofstuk 1 vers 5 tot 9. En hier is die opskrif: Titus se werk op Kreta. Ek het jou op Kreta agtergelaat met die bedoeling dat jy die dinge wat nog gereël moes word in orde moet bring, en dat jy in elke dorp ouderlinge moet aanstel, soos ek dit aan jou opgedra het. 'N ouderling moet onberispelik van gedrag wees. Hy moet aan sy vrou getrou wees, en sy kinders moet gelowig wees, en nie die naam hê dat hulle losbandig lewe en teen gesag in opstand kom nie. 'N ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God. Daarom moet hy onberispelik van gedrag wees, nie aanmatigend of opvleend, nie 'n dronkaard, of 'n risiemaker, of 'n soeker na oneerlike wins nie. Hy moet gasvry wees, lief vir wat goed is, verstandig, regverdig, vroom en selfbeheers. Hy moet vashou aan die betroubare woord waarin hy onderrig is, en dan sal hy in staat wees om ander met die gesonde leer aan te moedig en die argumente van teenstanders te weerlê. Ons lees net tot so ver. Die feit dat die apostels Jesus se disippels was en hulle vir 3 jaar aan sy voete kon leer, het hulle outomaties die toesighouers oor die eerste gemeentes gemaak. Soos wat die gelowiges meer en meer geword het, en so ook die aantal gemeentes, kon hulle eenvoudig nie meer by alles en by almal uitkom om dit behoorlik te kan bestuur nie. Om die probleem op te los, lees ons in Handelinge 6 vers 1 tot 7, is daar besluit om geesvervulde persone uit die gemeente te kies om die barmhartigheidsdiens oor te neem. Verder aan, in Handelinge 14 vers 23, lees ons dat die apostels ook in elke gemeente ouderlinge gekies het om die toesighouding en bestuur van die gemeente te behartig. Met hierdie netwerk gevestig, kon al die sake behoorlik, maar meer belangrik, gelowig bestuur word. So byvoorbeeld is die kerkeenheid by geleentheid bedreig deur 'n ernstige meningsverskil oor of die gelowiges wat oorgekom het vanuit die afgodsdienste besny moet word of nie. Ons lees in Handelinge 15 dat daartoe 'n vergadering in Jerusalem belê is waar die apostels en ouderlinge die saak behoorlik deurgepraat en uitgeklaar het. Die apostels het by hierdie geleentheid vanuit hulle direkte blootstelling aan Jesus se onderrig aan die ouderlinge leiding gegee, so die evangelie vir die opvolgende geslagte behoue kon bly. Met tyd het hierdie Christelike denkraamwerk in die Bybel beslag gekry, wat sedertdien vir Christenleiers die maatstaf van hulle opvattings en optrede geword het. Dis juis in Openbaring waar Jesus die leraars en ouderlinge tot verantwoording oproep oor die wyse waarop hulle geestelike leiding binne hulle gemeentes gee. Aanvanklik is die woord ouderling en opsiener in die eerste gemeentes willekeurig gebruik om na gemeenteleiers te verwys. Die Griekse woorde wat hier gebruik word is presbyteros en episkopos, wat later omvorm is tot priester as ouderling en biskop as gemeenteleier. Die biskop het later die toesighouer oor meer as een huisgemeente geword, met die primêre verantwoordelikheid om toesig te hou dat die evangelie suiwer in elke gemeente verkondig word en dat almal se leefwyse in ooreenstemming daarmee was. Soos wat die gelowiges se getalle toegeneem het, moes daar noodwendig beter bestuur toegepas word om die eenheid en eenersdenkendheid te verseker. Die ambt van biskop is toe losgemaak van 'n spesifieke gemeente en gebruik om die toesighouer in 'n streek aan te dui. Nadat keizer Constantijn die Edik van Milaan in 313 na Christus uitgevaardig het, waardeur die Christene toegelaat is om hulle geloof in die openbaar te bely en uit te leef, het die kerk se amptstruktuur al hoe meer begin verander om soos die Romeinse Ryk se organogram te lyk, met die paus aan die hoof soos wat die keiser aan die hoof van die Romeinse Ryk was. Ongelukkig is daarmee die saak van heers en mag geplant, wat uiteindelik diensbaarheid en onderdanig het aan die Here met tyd totaal en al vervang het. Omdat die Christelike godsdienst die amptelike staatsgodsdienst geword het, is hulle aanvanklik deur die keisers geraadpleeg. Maar soos wat die tyd aangestap het, het die paus en sy gevolg naderhand voorskriftelik begin raak. En met die geleidelike politieke ineenstorting van die Romeinse Ryk sedert die jaar 467, was dit die magshonger Romeinse kerk en sy paus, wat groter en groter gebiede begin inpalm het en as politieke regeerders begin optree het. En het verbaas geensins dat mense met politieke ambisie stelselmatig die kerk begin infiltreer het en gou deur die ambte gepromoveer het om biskoppe, aartsbiskoppe en kardinale te word nie. En stel jou voor, Julius Malema, Ys Magashule en Jacob Zuma as moderators en topleiers binne die kerk. Ongelukkig is dit precies wat in die volgende 1000 jaar in die kerk gebeur het. Gou-gou het hierdie magsbehepte politici gekamoufleer as vreeslike nederige kerklike ambtsdraers in indrukwekkende kleredrag hulle posisie onaantastbaar gemaak deur te verklaar dat hulle ambt en posisie direk afstam van Jesus se opmerking teenoor Paulus, Petrus in Matteus 16 vers 18 tot 19 waar Jesus sê en ek sê vir jou jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. En dit is natuurlik 'n leuen, maar as jy in beheer is, bepaal jy wat die waarheid is, veral as jy dit met jou hand op jou swaard doen. Op die voorbeeld van die Romeinse afgodediens is die paus verklaar tot amptelike spreekbuis van God en dat al sy uitsprake direk van God afkom en nie teëgegaan mag word nie. Wie durf waag het om dit te bevraagteken, is of uitgerangeer of uitgewis. So erg het dit gegaan dat die Romeinse kerk teen 1200 na Christus 'n besluit geneem het dat geen gewone mens meer 'n Bybel in hulle besit mag hê of dit mag lees nie. Dit is wat gebeur wanneer kerke en hulle leiers magsdronk en geldgierig geword het. Toe Martin Luther in 1517 sy besware teen die kerk geopper het en toe die Nederlandse geloofsbelydenis 44 jaar later in 1561 die lig gesien het, was dit die status quo binne die kerk en in die wêreld. Die paus is die hoof van die kerk en sy woord is wet. Ook dan dat gewone mense nie meer die Bybel mag besit of bestudeer nie. Dit is teenoor hierdie duisendjarige dwaling wat die Nederlandse geloofsbelydenis standpunt inneem in artikel 30, 'n artikel wat juis handel oor hoe die kerk bestuur behoort te word, en ek lees dit vir u. Ons glo dat hierdie ware kerk ooreenkomstig die geestelike bestuurswyse wat ons Here in sy woord geleer het, geregeer moet word. Daar moet naamlik dienaars of herders wees om die woord te verkondig en die sakramente te bedien. Ook ouderlinge en diakens om saam met die herders die kerkraad te vorm. Deur hierdie middel moet hulle sorg dra dat die ware godsdienst onderhou, die ware leer oral versprei en die oortreders op geestelike wyse vermaan en in toom gehou en die armes en bedroefdes ook volgens hulle nood gehelp en getroos word. Op hierdie wyse sal alles in die kerk behoorlik en ordelik geskied, wanneer betroubare persone gekies word, ooreenkomstig die voorskrif wat die apostel Paulus in die brief aan Timoteus daarvoor gee. En ons het dit as skriflesing saamgelees. En jy kan hoor dat hierdie artikel ligjare verskil van dit wat destyds in die kerk aangegaan het. En eindelik 'n terugkeer is na hoe Jesus en die eerste gemeentes 1000 jaar vroeër dit gedoen het. Dit het niks te doen met geld, mag, gesag of heerskappy nie, maar om diensbaar vir mede gelowiges te wees, God se koninkryk op aarde te vestig en om God se wil te laat geskied. En nou is het vandag veelzeggend oor hoe baie gemeentes van twee van die traditionele sisterskerke, waarvan ons moederkerk een is, vooral die ambt van ouderling eenvoudig afgeskaf het, en finansies die enige saak is wat werkelijk belangrik genoeg geag word om bestuur te word. En dit loop natuurlijk hand aan hand met die synodale neiging om die Bybel te verdraai of heeltemal toe te maak, die waarheid van die evangelie te versaak, en dan aan die ander kant ook predikante, wat bloot daar is om aan die einde van elke maand een salaris te kan kry. Dit verklaar ook die sporadiese machtsmisbruik en oneerlikheid, wat vooral sedert 2010 aan die orde van die dag is. En dit moet gebeur, waar kerke hulle rug op die koninkryk van die Here gedraai het. Dit is 6 april, en vandag herdenk ons die aankomst van Jan van Riebeeck aan die Kaap van Goeie Hoop 369 jaar gelede in 1652. As protestantse, hervormingsgesinde gelowige en planter van die Europese beskawing hier, bevestig die gebed wat hy gebid het toe hy voet aan wal gesit het, God se heerskappy op elke terrein van ons lewe. En kom ons bid het saam. Barmhartige, genadige God en hemelse Vader, volgens u goddelike wil is ons geroep om die sake van die Verenigde Nederlands geoctrooieerde Oos-Indiese Kompanjie hier aan die Kaap die Goeie Hoop te bestuur. Met hierdie doel voor oë is ons met ons raad in u heilige naam vergader, om met die raadse advies sodanige besluite te neem waarmee ons die kompanjie se belange hier die beste kan bevorder. Ons is hier om die wet te handhaaf en om, as het moontlik is, onder hierdie wilde en onbeskaafde mense, u ware gereformeerde christelike leer voor te plant en bekend te maak, tot lof van u heilige naam en tot voordeel van die wat oor ons regeer. Hiertoe is ons sonder u genadige hulp allermins in staat. Daarom bid ons u Allerhoogste Vader, dat u met u vaderlike wysheid by ons sal bly. Ons bid dat u self leiding neem in ons vergadering en ons harte so sal verlig, dat alle verkeerde hartstogte, tweedrag en dergelike ander gebreke van ons geweer sal word, sodat ons harte van alle menslike hartstogte skoon sal wees. Laat ons gemoedere so ingestem wees, dat ons in ons beraadslaging niks anders beplan of besluit nie, as dit wat mag strek tot grootmaking en lof van u allerheiligste naam, en tot diens van die wat oor ons regeer. Laat ons nie in watter mate ook al op eie voordeel of winsbejag let nie, maar net op die uitvoering van ons opdragte en dit wat vir ons saligheid nodig is. Ons bid en vra dit in die naam van die geliefde Seun, ons Heiland en Saligmaker Jesus Christus, wat ons leer bid het. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoor die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Een mooi dag en een mooi week vir u, tot ons mekaar weer sien.